Di tinanggap ng punong ministro ang pagtulak ng oposisyon sa mga pagbabago sa mga travel entitlement na naibibigay sa mga pampederal na politiko na nagmamay-ari ng mga bahay sa Canberra. Sinabi ng Labor, ang mga senador at ang mga MP na nagkiklaim ng mga tax deduction sa kanilang mga bahay at lupa sa Canberra ay hindi dapat makatanggap ng nightly travel allowance na ibinabayad sa kanila kung sila ay tumitira sa kanilang sariling tahanan. At sa ulat na ito, nangangako ang Labor na aalisin ang practice kung mananalo ito sa halalan sa Hulyo. Narito ang ulat. Ang mga pampederal na senador at MP ay kasalukuyang nakakatanggap ng tax deductions sa mga gastusin kaugnay sa bahay at lupa na kanilang pag-aari sa Canberra habang nakakatanggap ng $273 na travel allowance bawat gabi sa bawat oras na mananatili sila sa kanilang sariling bahay sa Canberra. Sinabi ng leader ng oposisyon, ang practice ay hindi kaugnay sa ekspektasyon ng komunidad. Sa kanyang unang bisita ng pagkampanya sa Western Australia, tinutulan ni Shorty ng ideya na ang pangako ng Labor na baguhin ang mga entitlement ng mga politiko ay para lamang makakuha ng boto.
What I've asked Chris Bowen and my Treasury team to do is look at how we close down this ruling. I don't think it's fair, and I'll make it very clear to Australians that where I don't think something's fair, well, I'll act on it.
Sa kabilang panig ng bansa, sa baybayin dagat naman ng New South Wales, ipinagtanggol ni Malcolm Turnbull ang paggamit ng travel allowance.
The way in which the allowance works in Canberra is that members and senators are paid an amount per night they stay in Canberra, regardless of what accommodation they have. They may stay in their own apartment, they may stay in a hotel, and that's the way the rule has operated for a very long time, and I have certainly made those claims, and I have conducted my affairs scrupulously in accordance with the rules that apply to all members and senators.
Sinabi niya ang mga politiko ay walang papel sa pagdetermina sa mga batas para sa kanilang mga sariling allowance.
The Remuneration Tribunal reviews these allowances regularly, and I'm sure they will do so in the future. I can assure you that it is very important that the allowances and pay, for that matter, of politicians is handled independently and not set by politicians.
Sa electorate ng Eden Monaro na kasalukuyang hawak ng liberal, ipinahayag ni Turnbull ang $11 milyong para pasiglahin ang turismo. Ang pera ay makakatulong para ponduan ang pagpapalawak ng puerto ng Eden at pag-upgrade ng paliparan ng Merimbula. Malugod na tinanggap ni Mike Bird ang pahayag at sinabing ito ay magbubunga sa mas marami pang turista mula sa ibang estado at ibang bansa.
And the port infrastructure is very significant. New South Wales just went past Canada in becoming the largest cruise ship market in the world. And as that cruise ship market brings opportunities, we know that those passengers, if they land, bring significant economic benefits to local communities.
Sa pagtuon din sa infrastruktura, sinabi ni Shorten na maglalaan ang pamahalaang Labor ng $1 billion sa proyekto ng Metro Nail Rail ng Perth at maglilihis ng pondo mula sa proyekto ng Freight Link Road.
And we need to see real jobs created to help the community transition from the peak of the mining boom to a post-mining boom state economy. Only Labor has a plan to put the public transport needs of Perth first. We will do this by grant funding of $1 billion, and this will enhance the livability of Perth. Nearly 4,000 jobs will be created.
Nagpapatuloy ang pagtatalo sa alituntunin sa kalusugan pagkatapos ipahayag ng pampederal na ministro ng kalusugan, Susan Ley, na nais niyang makitang maalis ang kontrobersyal na pag-freeze sa Medicare rebate. Isa ito sa mga pangako na ginawa ng Labor kung magbubuo ng pamahalaan. Sinabi ni Ley, ang pagtulak para alisin na ang pag-freeze sa mga rebate ng pamahalaan na ibinabayad sa mga doktor ay hinarang ng mga kagawaran ng pananalapi at teresoriya. Samantala, sinabi ni Turnbull, ang freeze ay mananatili hanggang 2020 at inakusahan niya ang Labor ng kampanya ng pananakot.
It will end when we judge it is affordable within the context of the health budget. And that's all that Susan is saying. I mean, it's common sense. But the issue, the really important issue is this. Are Australians receiving the best health care affordably? And the answer is, in terms of affordability, bulk billing has never been higher. Mr. Shorten is not telling the truth about Medicare. He is trying to frighten people as he goes around the country putting more and more billions on his spendometer because he doesn't care how much he spends.
Sinabi ng tagapagsalita ng oposisyon sa isyu ng kalusugan, Catherine King, minailabas na masamang katotohanan ang pahayag ng ministro ng kalusugan.
The health minister today, her position is entirely untenable. How can you have the health minister of the nation somehow conceding that she's got no control whatsoever about what happens in cabinet to health policy? She has basically succeeded health policy or admitted that health policy under the Turnbull government is all about cuts and about finding savings. It has got nothing to do with the health of this nation.
Sa pagpasok sa ikatlo ng walong linggong kampanya, ang Labor ay lumalamang ng bahagya sa two-party preferred votes na may 51% sa 49% lamang sa pamahalaan. Sa pinakahuling pagtatanong ng news poll, ipinapakita na nanatiling mas pinapaboran ang punong ministro Malcolm Turnbull, subalit ang lamang niya ay nangalahati na lamang mula noong nakaraang taon, habang ang approval rating ni Bill Shorten ay nasa pinakamataas sa loob ng isang taon.